Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І також ми єднаємося зараз на прямому зв'язку з сестрою Франциською Туманевич. Сестро, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дуже вас щиро всіх вітаю.
Отже, нагадую нашим слухачам, що сестра Франциска належить до конгрегації сестер Пресвятої родини з Назарету, і також сестра є суддею єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. І ми рухаємося в циклі програм «Подружнє право в католицькій церкві». Сестро, ми минулої програми вже розпочали розглядати тему «Вади подружньої згоди». І я так розумію, що сьогодні будемо продовжувати також цю тему.
Угу. Так, тому що, коли ми вже говорили, ще починаючи цикл, що щоб подружжя було дійсним, тобто таким, яке є правосильним, є потрібно якби три фактори, що були дотримані. Це щоб не було перешкод, про які ми говорили, їх є в Латинській церкві 12, в Східних церквах 13, потім щоб була дотримана форма канонічна, про це ми будемо пізніше говорити, і щоб не було вад згоди. Тобто ці, тому що коли ми говоримо про подружжя, нагадаємо з того, що вже було в минулій катехезі, що подружжя твориться згодою. Тобто це не священник створює подружжя, це не там свідки, це якби це подружжя, воно стає подружжям через те, що чоловік і жінка висловлюють оцю, якби обдаровують себе навзаєм подружньою згодою. І щоб ця згода була дотримана, дійсно, щоб вона була виражена правильно, вона повинна бути без якихось таких серйозних вад. І про ці вади ми вже почали говорити. Минулий раз було таких три, якби, найбільш повторюючихся вади, тобто ті вади, які, з якими в єпископських судах найбільше стикаються судді в праці. Тобто, коли якась справа починається, вона повинна мати якийсь якби свій напрямок. Тобто, питання, чи, наприклад, тому подружжі не було от такої-то вади згоди. Так? Тобто, чи подружжя, яке було кладено, воно було кладено дійсно. І першою вадою згоди це було, пам'ятаєте, не здатні до укладення подружжя є ті, хто позбавлений достатнього користування розумом. Так? Тобто це були психічні хвороби, які унездібнюють людину до людських вчинків повноцінних, які потребують розуму, волі. І якщо ця воля дійсно є через хворобу психічну, через різні якісь браки, вади, то ця людина не може висловити цю подружню згоду. Так само ми говорили, що ця вада, вона повинна бути перед шлюбом і на момент укладення подружжя. І тому не тільки психічна хвороба, скажімо, відноситься до цього першого пункту, ще може бути, наприклад, такий стан алкогольного сп'яніння в часі укладення подружжя, або якась одноразова дія наркотичних речовин чи гіпноз. Тобто все те, що в цьому моменті конкретно, коли там 12:00 люди стали перед вівтарем, говорили присягу, якщо хтось з них от був, не мав достатньо користування розумом через алкогольне сп'яніння, через наркоз, через гіпноз, через наркотичні речовини, то така згода, вона може бути якби доведено, вона, ну, можна припускати, що ця згода була виражена недійсно. Тобто ця згода, ну, її, в принципі, не було. Так? Тобто якщо людина повинна мати чіткий, ясний розум, бажання і висловлювати свою згоду. Це була перша вада. Потім другою вадою було те, що люди, які мають відсутність або брак, поважний брак критичного, чи інакшими словами, оцінюючого розпізнання щодо істотних подружніх прав і обов'язків, які взаємно передаються і приймаються. Так? Тобто тут йдеться про ту спроможність правильно оцінити істотні подружні права і обов'язки, якими в подружжі якби варто користуватися і які треба виконувати. Тобто це не вміння оцінювати правильно, воно якби може впливати на те, що людина цю згоду свою, ну, ця згода якби була виражена неправильно, з вадою. Тобто ця згода була така вадлива. І до цього, скажімо, до цієї відсутності оцінюючого розпізнання знання юриспруденція церковна відносить, наприклад, тимчасові кризи особистості, там незрілість, емоційна неврівноваженість, якісь психологічні травми, або, наприклад, теж може бути психічні аномалії. Тобто психози, шизофренії, параної, неврози. Тобто ці різні хвороби, які дійсно впливають на те, що людина не вміє оцінювати, так? Тобто не вміє оцінювати дійсності конкретно перед шлюбом і на момент укладення шлюбу. І це дуже часто проявляється дуже швидко після шлюбу. Тобто ці всі вади, вони впливають на майбутнє подружнє життя. Третьою такою, скажімо, вадою, такою найбільш вживаною, найбільш та, яка от повторюється в справах церковного суду, це є з причини психічної хвороби або з причин психічної натури. Тобто через якісь серйозні психічні зрушення, заворушення людина не може, не має... Тут вже, скажімо, не йдеться про розпізнання, йдеться про можливість виконання цього. Тобто людина не може це виконувати. Це може бути якісь... Знову ж таки, хвороби психічні, це може бути різні аморальності чи там ненормальності, які людину роблять нездібною до виконання цих подружніх обов'язків. Це була ця перша така частина, яка дійсно найчастіше є причиною визнання шлюбу недійсним, тому що ці речі вони якби не є зовсім явними, вони можуть бути скритими, вони можуть десь там вилізти, показатися вже в часі тривання подружжя. Продовжуючи говорити про вади згоди, хочеться, скажімо, таких от кілька найголовніших, якби сказати, вад. Першою це буде ігноранція. Тобто, що коли кодекс церковної юриспруденції говорить, що для дійсності подружньої згоди потрібно, щоб ті, хто одружується, знали принаймні про дві речі. Перше, це те, що подружжя є тривалою угодою між чоловіком і жінкою. Так? І друге, це те, що подружжя є спрямоване для народження дітей через певну статеву співдію. Тобто йдеться про те, що цей мінімум, який люди, укладаючи подружжя, повинні знати. В принципі, підозрюється там, чи скажімо, мається на увазі про те, що після осягнення статевої зрілості вже припускає. Що ці речі людина знає. Да? Тобто, що подружжя – це є тривала угода чоловіка і жінки, і вона спрямована для народження дітей. Тобто це, коли ми говоримо, що дійсно про ігноранцію можна говорити, що якщо хтось взагалі не мав поняття про те, що таке подружжя і які воно має наслідки. Наступною причиною, яка може впливати на дійсність подружжя, може бути помилка, то фактична помилка, яка говорить про помилку, може бути помилка щодо особи, тобто ми цю особу вважаємо зовсім кимось іншим. Та? Івана думаємо, що це Петро, скажімо, це якесь так сприймання цієї людини якогось іншого. Це дуже рідко трапляється.
Це якийсь самообман або просто обман, так? Навіювання.
Може не стільки самообман, скільки з другої сторони був обман, якщо я себе представляю, позиціоную кимось зовсім іншим, подаю себе як когось зовсім іншою особою, так? І може бути так само помилка щодо якості особи, якщо вона була, причиною укладення подружжя. Тобто можна собі приписувати якісь якості.
Наприклад,
дивіться, якщо наприклад, дівчина говорить, що вона одружиться тільки тоді, коли це буде син лікарів, він буде жити в Києві, і вони будуть мати, не знаю, там 8 дітей, тобто ці якості, які людина
сама собі
повинна мати. Тобто я хочу, щоб та друга людина, і якщо, наприклад, там той Іван хоче себе представити як сином, там не знаю, якось з інтелігенції з Києва там чи людиною там з голубих кров'єй, да? А це є взагалі неправда. Тобто це ці якості він собі приписує. Тобто він її обманює. Тобто і дівчина, одружуючись, думає, що от є так, як він їй сказав. Тобто це помилка щодо тих якостей особи.
Теж щодо особи, якби, так?
Так, так. Тобто, якщо ми говоримо якісь якості, навіть якщо вони, знаєте, тобто, наприклад, якщо я говорю, що я одружуся тільки тоді, коли, наприклад, це буде католик, такий католик з католицької родини, тобто для мене це є, це якби є, ну, одна з це причин, чому я одружуюсь. А там взагалі не католик, а мусульманин. Ну, от так, тут, це вже, скажімо, зовсім-зовсім, якби, це помилка щодо тих якостей, які людина собі приписує. Іншою вадою згоди є підступ. Тобто, коли ми говоримо, що якщо хтось одружується обманутий підступом, ну, то воно трошки, скажімо, схоже з цією помилкою, але воно, ну, от ширше, якби частіше може бути використовуватися. Чому? Тому що якщо ми говоримо, що можна отримати згоду, тільки обманувши, якби підступно. І якщо говоримо, що той, хто одружується обманутий підступом, який є вчинений для отримання цієї подружньої згоди щодо якоїсь якості, вона може, якби, і ця згода, ця от якість може порушити це спільне подружнє життя, тоді цей шлюб укладається недійсно. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, що в однієї сторони є хвороба психічна, а вона є прихована, тобто це є підступ. Так? Тобто, або, наприклад, я приховую своє кримінальне минуле, приховую не, як би, скажімо, там, ну, от, спеціально приховую для того, щоб той хтось погодився на мені одружитися. Або, наприклад, коли людина приховує, знаючи перед шлюбом, факт своєї неплідності. Це сама неплідність не є причиною недійсності шлюбу, але оця, якби, якщо, наприклад, хтось знає, що дівчина хоче мати 8 дітей, або, скажімо, хоче мати велику родину. І чоловік знає, це, я скажу, доведено, лікувався, та, що він не зможе мати дітей. Він це приховує. Це говориться про цей підступ, яким він здобув цю її згоду. Так? Або, наприклад, коли ми говоримо, що ну, це вже такі, скажімо, частіше, мабуть, зустрічається в практиці, в житті взагалі. Взагалі, коли приписується вагітність своєму майбутньому чоловікові, знаючи, що це не так.
Тобто теж обман такий ще до укладення.
Так, це підступ. Тобто, якщо ми говоримо, що приходить дівчина, каже, знаєш, я в тебе вагітна, ну, нам треба одружитися. А вона знає, що це ну, не від нього вона вагітна. Тільки, ну, це, скажімо, хороша партія, або там ще щось, або вже якось там, ну, от. І оце цей підступ, яким вона здобула згоду на одруження. Так? Тобто, наприклад, або взагалі, наприклад, симуляції вагітності. Ну, тобто, це такий момент, яким жінки, ну, вдаються часом, да? Щоб якось там стимулювати
маніпулюють до одруження. Так, чоловіком. Сестро, так, а ось тобто, в такому випадку, якщо особа, ну, так як ви сказали, лікувалась і має підозри щодо своєї неплідності, так? Але все ж таки настільки довіряє Богу і вірить, що все ж таки Господь обдарує нас дітьми, але при цьому не говорить своїй другій половині, що є шанс взагалі не мати дітей. Чи це вважається? Чи все рівно має порозмовляти, так, з іншою половиною?
Ну, знаєте, ну, підозри про те, що може бути і факт неплідності, це різні речі. Да? Тобто, часом є, дійсно, от медична, скажімо, ну, ясно, я не виключаю, скажімо, тут цього моменту чудес, да? Але є, скажімо, там, да, є медична довідка про неплідність. І
зрозуміло, має бути факт. Є. Це особа так, переконана,
по-перше,
так?
Так, це має бути факт, по-перше. Але, по-друге, якщо ми говоримо, що всі люди готуються до того, щоб провести все своє життя разом, як вони почнуть жити разом з приховування таких, ну, немаловажливих речей? Бо це не, знаєте, це не хвороба, я не знаю, це не хронічний бронхіт.
Так.
І це навіть не хронічний, не знаю, якийсь там танзіліт. Це щось дуже важливе, тому що коли ми будемо говорити, пам'ятаєте, ми говорили про якості подружжя, да? Там, де є оця три, якби, добра подружжя. Одне з дібр подружжя – це є народження і виховання дітей. Тобто цей момент підозри, там, чи, скажімо, думання, що, чи якихось моментів про неплідність, він має бути озвучений. Ясно, що неплідність не є причиною недійсності шлюбу, так? Але ми говоримо про цю щирість, від якої починається це подружнє життя. Як можна почати подружнє життя, знаючи, що я вхожу, не, скажімо, не озвучую ці свої проблеми. Тобто це ми говоримо, скажімо, про цей підступ, так? І, наприклад, щоб ця помилка, викликана підступом, була причиною недійсності шлюбу, треба, щоб оцей обман був дійсно учинений саме з метою отримати подружжя. Тобто я говорю, що вагітна, знаючи, скажімо, і от якби мотивуючи, що нам треба одружуватися. Вірите, дуже, скажімо, часто трапляються ситуації, коли в суді вже люди приходять, там, чи одна сторона приходить, каже, ми вінчалися, тому що я була вагітна. Mm-hmm. І це якби, не всіх, це, знаєте, деяких це підштовхнуло до одруження, і вони, в принципі, йшли до цього одруження, але от сталася вагітність, і це трошки пришвидшило. А в деяких ситуаціях ця вагітність, вона якби змушує до одруження. І це різниця, так? Тобто, коли люди взагалі не планували одруження, а їх там, скажімо, там якимось тиском чи чимось до цього спонукали, так? Або якщо, скажімо, говоримо про підступ, то в цій ситуації підступом дівчина, скажімо, отримала цю подружню згоду, тобто, да, від якій чоловіка, від і, в принципі, не збирався або одружуватися поки, або не збирався одружуватися на ній, або взагалі не збирався одружуватися. Так? Тобто, оцей момент. І ця оця якість, по яку, скажімо, був обман, вона повинна бути в стані серйозно зашкодити подружжю. Тобто, те, що ми говорили, це плідність, це народження дітей, тобто, це щось, що впливає на життя подружжя. Це, якщо ми говоримо про підступ. Наступною вадою згоди є симуляція. Припускається, що внутрішня згода, вона відповідає зовнішнім словам і знакам. Тобто, якщо ми говоримо, що якщо люди стоять в церкві, якщо вони подають одне одному руку, то якби припускається, що вони те саме відчувають. Так? Тобто вони те саме, якщо вони говорять, що я обіцяю тобі вірність, так? То ми припускаємо, що ця вірність, я обіцяю тобі вірність, вона дійсно є обіцянкою вірності. Але може бути так, що подружжя, коли хтось з укладаючи подружжя, може виключити або саму цю подружню згоду, або може виключити якусь суттєву властивість, оцю якусь частину, важливу частину, з якої складається подружжя. Mm-hmm. Тобто, коли ми говоримо, що є симуляція повна, тобто про повне ми взагалі якби виключаємо це подружжя, тобто вона зовнішньо стоїть на вінчанні, внутрішньо вона його взагалі відкидає. Так? Тобто вона, наприклад, одружується тільки тому, що хоче мати, не знаю, імміграційний дозвіл. Або хоче отримати пенсію. Так?
Або тому, що він, наприклад, багатий, так, сестра?
Так. Тобто це, скажімо, я тільки тому я тут стою, тому що це, скажімо, повна симуляція. Але може бути часткова симуляція, і це трапляється частіше, коли виключаються оці суттєві подружні властивості, єдність, нерозривність або мета подружжя, тобто добро потомства або добро самих оцих подругів. Святий Августин, коли говорив про оці добро подружжя, він говорив, що, скажімо, оці моменти – це є добро вірності, так, то коли, скажімо, подружжя, воно повинно якби включати в собі добро вірності, добро таїнства і добро дітей, і добро подружжя. Коли йдеться мова про виключення вірності, добра вірності, йдеться про те, що людина, одружуючись, але позитивним актом волі, залишає собі право, можливість позашлюбних стосунків. Тобто допускаючи, що не вийде з тією, скажімо, піду до іншої. Так? Тобто не йдеться про якусь окремий факт подружньої згоди, бо подружньої зради. Бо він, цей факт подружньої зради, він не буде якби автоматично робити подружжя недійсним. Але йдеться про те, що, наприклад, перед шлюбом людина якби зберігає оці стосунки позашлюбні. Або, наприклад, вона говорить, що давай домовимося так. Не вийде щось у нас, там йдемо на сторону, зраджуємо, вертаємося. Тобто є такі, тобто це, скажімо, часом здається, що це тільки в фільмах такі, скажімо, да, якихось американських злочинних фільмах можна про щось таке побачити.
Але ще в житті таке є теж, сестра, так?
Буває таке. Дійсно, вірте, ще 8 років тому я б не повірила, що в Україні, християнській, скажімо, з традиціями щось таке може бути. Тобто, коли хтось комусь, ще перед шлюбом, і ми говоримо що якщо перед шлюбом оцей момент є, тобто я виключаю свою вірність, то можна говорити про те, що цей шлюб буде недійсним. Тобто, якщо буде доведено, що передшлюбний намір зберегти собі право навіть до позашлюбних стосунків з іншим партнером був сильніший за бажання укласти дійсний подружній зв'язок, то цей зв'язок буде недійсним. Наступним, скажімо, добром, яке можна, якби, якістю подружжя, яке можна виключити, це є нерозривність, подружня нерозривність. Тобто, ми говоримо, що не вийде, то ми розлучимося. Так? Тобто, хто не погоджується от на цю нерозривність шлюбу, він вважає, що розлучення – це є його право. Тобто, бо ми говоримо, наприклад, так, скажу, ну, от є ситуації, коли люди, одружуючись, вони домовляються, знаєш, що, ну, от, не получиться, так? Ми розходимося, ми там розводимося, і якби вони підтримують оцю ідею розлучення. Знаєте, в юриспруденції церковній такі були цікаві моменти, що навіть були, скажімо, справи, були вироки, в яких якби шлюб було визнано недійсним через оцю виключення цієї нерозривності. І на це все впливало дуже багато речей. Однією з, скажімо, таких ситуацій – це є якби виховання і дуже сильне таке буття і життя в цивілізації розлучень. Тобто настільки, ну, я не знаю, там чи Україну можна назвати цивілізацією розлучень, бо десь там в Радянському Союзі там ще там сварили, не знаю. Але от, наприклад, в Італії були такі цілі роки, де була ціла якби цивілізація виховання до того, що розлучатися це круто, це модно, це можливо, це нормально. Так? Тобто,
сестра, говоримо, розлучення, що... йде мова про розлучення таке такого цивільного шлюбу.
Ага. Розумієте? Тобто, коли ми говоримо, що виключення нерозривності, це те, що навіть люди вінчаючись, тобто, скажімо, от для них розлучитися в ЗАГСі, в церкві, це то саме. Так? Тобто, не йдеться про, скажімо, знання про сепарацію. Так? Тобто, сепарація – це щось інше, коли ми на тимчасово розходимося, ми живемо окремо, а потім, якби, вирішуємо проблеми, потім сходимося і живемо в самотності. Ну, живемо без укладання нових подружжя. І тут йдеться, коли ми, люди виключають нерозривність, це йдеться про те, що розійдемося, вертаємося там до нових собі, шукаємо партнерів, потім ще раз нових. І оце цей момент, що коли під час присяги, та, є мова, я обіцяю тобі, що там не покину тебе аж до смерті. Оце цей момент, що я буду вірним в здоров'ї, в радості і в хворобі там і у всьому остальному. Тобто цей момент виключення нерозривності, якщо він є перед шлюбом і на момент укладення подружжя, то він говорить про цю ваду згоди, яка може говорити про те, що шлюб був укладено недійсний. Третім добром подружжя є добро дітей.
Так.
Тобто виключення оцієї мети подружжя, народження і виховання дітей. Ну, тобто тут може бути багато різних моментів. Тобто, скажімо, це таке, ну, от неможливість мати дітей, я її приховую. Але найбільше це таке ствердження або таке сильне переконання перед шлюбом і під час шлюбу, я не хочу мати цих дітей. Я не хочу, може бути по-інакшому, я не хочу мати дітей з цією людиною, я не хочу мати взагалі дітей. Тобто, але тут треба дуже важливо розрізнити, не хочу мати взагалі дітей, і коли подружжя домовляються, знаєш, давай, може, оцей перший рік, перші два роки, не будемо мати дітей. І це різниця. Тобто це не є виключення дітей. Тому що, дивіться, коли ми говоримо, наприклад, про подружжя, які збираються одружитися, в принципі, нормальною ситуацією є ще до одруження, коли люди говорять так, у нас буде троє дітей, так? Ми називаємо їх там Аня, Ваня і там Заколя, так? Ми там будемо то, ми... Знаєте, я коли пам'ятаю, коли я готувала подружжя наречених до вінчання, в мене такі були пари, які ще перед шлюбом сварилися, в яку школу вони бо вони там в різних школах Житомира вчилися, і вони сварилися, в яку школу вони дитину віддадуть. Ну, там це, скажімо, сварилися. І це говорить про те, що вони хочуть мати дітей, вони планують мати дітей. І, скажімо, може, коли ці діти народяться, це вже там, скажімо, да, там, от як Бог там поблагословить, як вони там от собі будуть знати, що оце цей момент будуть плідними, будуть відкритими на життя. Тобто, це, скажімо, момент, коли люди хочуть мати дітей, і вони якби це не виключають. Та? Mm-hmm. А якщо, наприклад, або, наприклад, коли ми говоримо, що якщо там, скажімо, хтось завагітну, наприклад, якщо я там завагітнюю і я не хочу мати дітей, то я там цю дитину, не знаю, вб'ю, підкину, продам, взагалі не буду турбуватися про її виховання. Та? Mm-hmm. Тобто, знаєте, такими струнними ситуаціями, які часом я чую в суді, це коли люди одружилися, тож, ну, невідомо для чого, і там в перший там, місяць, перших півроку, ну, говорить, я пішла до лікаря, сказала, зробіть так, що я від нього не завагітніла. Я не хочу мати з цією людиною дітей. Тобто, в принципі, це таке, ну, чистої води виключення, виключення дітей, виключення потомства. Тобто, це, але це є одна з цілей подружжя.
Добре, а якщо лише на півроку вона говорить, ось цих перших півроку я не хочу мати дитини, так? Але без його згоди, так, сама собі йде, то що це?
Ну, знаєте, це ми вже говоримо, це вже ми входимо на моральну теологію, тобто ми говоримо про якби...
Проблеми в подружжі.
Ну, тобто, скажімо, це така моральна теж сторона цієї контрацепції, яка є в церкві заборонена. Тобто, да, тобто ми говоримо, що ну, має бути відкритість на життя. І тоді питання, то навіщо вона з нього виходила заміж, якщо вона от не хоче мати з ним дітей? Mm-hmm. Тобто, і це, знаєте, відкладання, ну, скажімо таке, планування дітей, да, планування, оце таке розумне планування, природне, те, що от в церкві допускається, це до чого, скажімо, розумні подружжя, зрілі подружжя вчаться, це є спільне рішення. А не щось, що я сама от вирішила в подружжі, а, скажімо, то другу сторону це не повинно хвилювати. Ну, це трошки інша ситуація. І, скажімо, третій цей момент такий, коли ми йдеться про виключення добра подружжя, тобто виключення подружньої любові, яка, я одружуючись, я... Ну, так, допускаю, припускаю, що я не буду проявляти любов до цієї іншої сторони. Тобто я вона там буде жити на першому поверсі, на другому, я не буду з нею бачити. Да? Тобто я якби, ну, ці такі моменти, коли ну, от одружуєтесь, люди одружаться, але питання, ну, де ж оце підкріплення
єдності,
вчинків, так, де підкріплення слів присяги у вчинках. Це, якщо ми говоримо про цю, це симуляція. Тобто це ці моменти такі, як скажемо, виключення чогось такого важливого, цих якостей, прикмет подружжя, яке, ну, яке може впливати на все, скажімо, майбутнє життя людей. Угу. Мабуть, останньою вже на сьогодні вадою згоди – це є примус і важкий страх. Тобто недійсним буде подружжя, яке укладене під примусом або під впливом якогось важкого страху ззовні. І який викликаний, скажімо, там, може, не навмисно, але для того, щоб от звільнитися від цього страху, від цього тиску, людина повинна вибрати подружжя. Цей примус може бути фізичним або моральним, тобто коли зовнішній от фізичний примус, ну, настільки важко йому протистояти, що людина якби не має іншого вибору, мусить одружитися. Та? І моральний примус, коли є погрози, є там пресування, є нав'язливе вимагання, є упокорення, є зневаження. Тобто ці моменти, які, ну, так трапляються, коли батьки, в принципі, ну, вони говорять, що вони люблять, та? Але ця їхня любов є таким пресуванням і таким моральним тиском, що для того, щоб звільнитися від цього тиску, там, ну, найчастіше дівчина повинна вибрати одруження саме з тим, яким там вони його вирішили. Але для цього, щоб цей страх був причиною недійсності, він повинен бути серйозним, він повинен бути ззовні, ну, не зсередини, не саме собі не думати, а ззовні. Це, наприклад, коли є страх прилюдного сорому через позашлюбну вагітність. Але це не є страх, який чинить подружжя недійсним. Тільки коли ми говоримо, що ззовні йде такий тиск, тобто таке якби пресування.
Суспільство, тобто, так оточується.
Ну, скажімо, батьків, родини. Тобто і оцей, для того, щоб звільнитися від цього, хтось вибирає одруження. Так? І, знаєте,
сестро, наступна ситуація, коли, наприклад, ось там вже багато років має чи хлопець, чи дівчина, і так думає, ну вже одружусь, вже час настав, так, і ось перша партія, яку зустрічає, вони одружуються. Тобто тут немає певного такого важкого страху, так? Що дівчина, наприклад, хвилюється, що вона залишиться одна, так? Так.
Тільки розумієте, цей страх, це, скажімо, її... Це її надуманий страх. А цей страх, щоб він був от причиною недійсності, він має бути, наприклад, страхом образити батьків через те, що от вона відмовилася одружитися. Так? Тобто, але цей страх, він теж не є, якби... Цей страх, такий, знаєте, от, якщо я просто боюся відмовитися від одруження, це якби такий шанобливий страх, і він може бути причиною недійсності. Але в таких ситуаціях, коли дійсно в родині, наприклад, батьки не дають права голосу, да? Батьки не прислухаються, батьки, які, є ж ситуації, така вона правда, є ситуації, коли батьки говорять, не можеш відмовитися від шлюбу, бо в нас вже там зарізане порося і там приготовлені замовлений ресторан. Так, тобто весь цей тиск, тобто, в принципі, дівчина не хотіла, там, це передумала, були якісь, є такі ситуації, вірте, тут я в себе бачу, коли було щось, що там 2-3 місяці перед шлюбом вона була переконана, що я не хочу з нього ходити заміж. Але оцей такий, скажімо, тиск зовні, тиск, який просто таким було, навіть, пресуванням. І, в принципі, якщо, наприклад, людина, найчастіша дівчина звикла все життя, безпрекословно, да, скажімо так, у всьому слухатись батьків, так. І батьки навіть собі просто не уявляють, як вона могла відмовитися.
І вона не уявляє, якби вона би хотіла.
І вона не вміє, да, тобто, вона, скажімо, не вміє відмову озвучувати взагалі. Да, тобто, так вона була вихована, так вона, скажімо, функціонувала все своє життя.
Дякуємо, дуже цікаво. До речі, знаю таку ситуацію, коли ось родина така східня, здається, чи армяни, і дівчину викрали, так, я з нею була знайома, і її під примусом, вона була там, здається, навіть вінчена, так, під примусом все. І я з нею колись розмовляла, їй насправді дуже важко жилось, так, і от ми вже зараз можемо розуміти, що цей шлюб дійсно не був благословенний, так.
Пам'ятаєте, ми коли говорили про перешкоди, викрадення, в принципі, є перешкоди, тобто це, дві частини, спочатку викрадення, а потім, потім цей примус, який не було іншого виходу, тобто, щоб звільнитися від цього
такі
страху.
Традиції. Так.
Звільнитися від страху, звільнитися від якогось там пресування, вона повинна була погодитися на вінчання.
Отже, дорога сестра, також оголосимо номери телефонів, і нехай наші слухачі долучаються. Отже, маємо чотири номери: 044-577-5645, 577-5646, також 098-650-1860 та 093-272-0745. І, будь ласка, вітаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові! Валентина. Сестричка, запитання таке. Дочка моя одружилася. І він не дуже хотів шлюб, да? Але так як він хотів бути з нею, він согласився на цей шлюб. Але 8 років проживши, він не хотів мати дітей. Зате залишив її і пішов за другою, в якої є діти, і з нею живе. Що в такому разі має робити дочка? Жити сама чи подати на розвивання шлюбу?
Гарне запитання, дякуємо.
Дивіться, в будь-якому випадку, коли є якби бажання врегулювати це життя, можливо звернутися до єпископського суду, тобто там, де, скажімо, в тій дісезії, де ви живете, да, там, де є, у нас уже зараз всюди є єпископський суд, і можна звернутися, тому що, по-перше, це не вона його покинула, а він, да, і вона, в принципі, якби, він її руки зв'язав цим шлюбом. Да? І коли вона подасть до єпископського суду на розгляд цю справу, тоді, якщо ви там, скажімо, да, буде весь процес, відбудеться, і тоді, коли суд якби цю всю справу розгляне, винесе рішення. Був шлюб на той момент дійсний, чи не було шлюбу на момент? Бо, знаєте, бо це на цю недійсність складається дуже багато часом чинників, дуже багато. Це не тільки там, що він не дуже хотів вінчатися. Там могло бути багато більше, скажімо, таких ситуацій, які, в принципі, мама може не знати, а будуть знати, скажімо, там, більше подружки, там, чи якісь там, не знаю, сестри і якісь знайомі, і які дійсно будуть говорити про те, що на момент укладення подружжя той чоловік був під незрілий, не готовий, не хотів, виключав одруження, вірність, виключав дітей. Тобто це може, і в принципі, знаєте, якщо, ну, це люди молоді, в принципі, да? Я думаю, що це люди, які все життя попереду, і варто, не відкладаючи там на років ще 10 наперед, звернутися до суду, там чи спочатку до настоятеля, потім до суду, про якусь консультацію, і варто якби для себе прийняти рішення, ну, навіть не те, що рішення, а просто от почути, шлюб дійсний чи шлюб недійсний. Бо якщо цей шлюб був недійсний, вона буде вільною людиною, вона зможе собі укладати життя надово.
Добре, дякуємо. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Я от слухаю, і в мене є цілий ряд запитань, але ви можете на одне відповісти. Так, запитання таке. Що робити, коли чоловік жінку б'є? І то так нормально б'є. Друге питання. Що робиться, коли розвели пару і по цьому суді? А як той, хто винуватий, його знов шлюб дуже вас приймає? Чи ні? Два. Третє питання. Що коли чоловік не удовлетворює жінку сексуально? Дійсно, я не дозволяю це речення. І четверте питання в мене є. Чому мені так кажеться, будь помітно, багатших людей розводять швидше, чи це, бо кажуть, що їм допомагає для церкви. Ну, одне питання дайте відповідь. Що добре вам з Богом?
Дякуємо.
Так, багато питань я не дуже почула. Ну,
перше, що якщо так, б'є чоловік дружину.
Так, тобто, якщо, ну, в принципі, не завжди, не обов'язково розлучатися, відразу бігти в ЗАГС, і не обов'язково відразу бігти в єпископський суд. Багато вже тем було про це, коли в родині є насилля, є знущання, церква допускає, церква дозволяє, церква навіть часом радить розійтися, щоб пожити окремо для добра дітей, для добра дружини. В принципі, скажімо, люди повинні жити разом в шлюбі, але люди не повинні жити з садістами, мазохістами і тими, хто над ними знущається.
Тобто так звана сепарація, так, сестро?
Так звана сепарація, так. Тобто, ну, це, я думаю, що зараз, ну, скажімо, ніхто, ну, це вже не той вік, в якому говорили, Бог терпіли нам вілєл. Так, тобто, ну, побої це не є, скажімо, зобов'язання жити разом. Тобто, це
нема, ну, думаю, обов'язку це було, терпіти, було, так.
Немає обов'язку. Тобто, або навпаки, якщо є більше обов'язок зберігти психічне здоров'я себе і дітей. Бо, знаєте, бо часом є жінки, яким, в принципі, це, ну, в кайф терпіти. І це,
так,
теж
бути
ненормально.
Жертвою,
так, і це ненормально. Тобто, тут вже треба говорити, що треба щось з цим вирішувати, а не ходити синяками і, ну, так?
Зрозуміло.
Друге питання, там щось, ну, там когось розвели, я не дуже
коли
почула.
Вже, я так зрозуміла, коли уневажнили шлюб, що так, одна сторона одружується, а інша ні. Ну, я не розумію, так, в цьому, ну, питання, зрозуміло.
Тобто, ну, якщо ми говоримо про те, що процес про ствердження недійсності подружжя закінчиться вироком. І в вироку написано, що в більшості частин, в більшості вироків пише, обидві сторони є вільні. Від цього моменту, коли цей вирок війшов в дію, як укладуть собі життя ці сторони, це вже їх власна справа. Можуть одружуватись, можуть не одружуватися, можуть, ну, тобто це вже, хтось може одружитися, хтось може жити сам. Це його вибір. Тобто, так, правда, скажімо, шлюбами собі люди часом зробили кривду, наламали собі дров і наробили собі психічних ран. Це правда. Комусь легше одружитися другий раз, комусь важче. Але, ну, в принципі, коли є вирок і є рішення суду про те, що обидві сторони є вільні, про те, як їм укладати їхнє життя, це їхнє рішення.
Добре, наступне, коли якась одна зі сторін не задоволена так статево, я так розумію.
Ну, то тоді так, це так, це саме треба або вирішувати, скажімо, в родині, або, в принципі, якщо це неможливо в родині вирішувати, треба шукати, бити на гвалт, треба шукати спеціалістів.
Спеціалістів.
Ну, тобто, це починаючи від якихось порад священників, психологів, лікарів. Ну, тобто, це не може бути, скажімо так, от що, ну, от знову ж таки, терпіти, ну, бо я вінчена, я повинна терпіти. Ні, ці питання, вони є суттєвою частиною подружнього життя, і вони на це складаються, їх треба вирішувати.
Дякую. Сестро, будемо завершувати катехезу. Щиро вам дякуємо. Дорогі слухачі, нагадую, що ми спілкувалися з сестрою Францискою Туманевич. Сестра належить до конгрегації сестер Пресвятої родини з Назарету, також є суддею єпископського суду Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. Ми рухаємося в темі катехез, подружнє право в католицькій церкві, і сьогодні ми закінчили тему вади подружньої згоди. Сестро, щиро вам дякуємо. Нехай Господь благословить. Словіть і до наступної катехези. З Богом.
Дякую, з Богом.